Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ14កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរបញ្ជូនពួកម៉ុងតាញា36នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកណិតចាណាហ៊ូនិយាយថាលោកមានកាតព្វកិច្ចព្រមានអំពីបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់លោកខារីរិគុណអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបុរាណវិទូបានរកឃើញកន្លែងតម្កល់ឆ្អឹងដ៏ធំមួយនៅតំបន់ភ្នំក្រវាញមានអាយុប្រមាណ600ឆ្នាំការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបនឹងបានពិភាក្សាបញ្ចប់អំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថាគ្មានតម្លាភាពនិងមិនអាចទទួលយកបានភាពល្អកកដែលកើនឡើងចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេមើលឃើញនៅសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យផ្ដល់ឋានៈជនភៀសខ្លួនដល់ពួកមន្តញ្ញាវៀតណាម13នាក់ដោយរងចាំការយល់ព្រមពីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរទោះណាជាព័ត៌មាននេះមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ដោយក៏មានរបាយការណ៍ថាពួកមន្តញ្ញា36នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងខេត្តរតនគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាជនទាំង36អ្នកនោះដែលលោកហៅថាជាពួកជនអំបូរចារាយបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឡានវ៉ាន3គ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរបាននិយាយថាជនទាំង36អ្នកនេះបានត្រូវរកឃើញថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃខៀវសុភ័ក្របាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលនេះឋានៈជាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ពួកម៉ុងតាញានៅសេសសល់13អ្នកនឹងត្រូវពិចារណាសម្រាប់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការជនទាំង13អ្នកនេះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីម្នាក់ផងដែរបានរត់គេចខ្លួនទៅក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តរតនគិរីដាច់ស្រយាលកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញហើយបានត្រូវនាំខ្លួនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការគាំទ្រពីអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយល់ស្របគ្នាអំពីសេចក្តីត្រូវការធ្វើកុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធបរមាណូក៏ប៉ុន្តែមិនយល់ស្របគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនោះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃមុនពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះមានកំណត់ថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកការអញ្ជើញលោកណេតានយ៉ាហ៊ូអតីតនិយាយនៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងជំរងចម្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះគ្មានការពិគ្រោះតាមទម្លាប់ដែលធ្លាប់មានធ្វើជាមួយសេដ្ឋវិមានហើយគូបញ្ជាក់ការតាក់ទងគ្នាមានភាពរអាក់រអួលរវាងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនិងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានមកពីទស្សនៈផ្លែកគ្នាពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខ ចំណែកឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែព្រួយបារម្ភអំពីការរស់រានមានជីវិតកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកសៃសាម៉ាន់សាផាវើអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាភាពដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅពីលើវិស័យនយោបាយហើយនឹងមានភាពបែបនេះជានិច្ចនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពិថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ក្រុមនិយាយបញ្ចុំចូលមួយលំអៀងទៅខាងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Netanyahu បាននិយាយថាលោកអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយថាលោកមិនចង់បញ្ចូលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាដោយប្រកាន់គណបកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោក Netanyahu បាននិយាយថាលោកគោរពលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងតទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសុំដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ដោយពួកទៀមទាមអំបាច់រដ្ឋដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាជិតមួយឆ្នាំមកហើយអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្រៅកិច្ចចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov លោក Lavrov បាននិយាយប្រាប់វេទិកាសិទ្ធិមនុស្សថាមានការសម្រេចការជឿនលឿនចាក់ស្ដែងអំពីកិច្ចជួបបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឲ្យនៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលលោកហៅថាពួកជ្រុលនិយមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមយុទ្ធជនជីវពលបានវាប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់សំខាន់មួយនៅខាងជើងទីក្រុងបាដាត់ដែលជាថ្ងៃទី1នៃការវាលុកមួយមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនដើម្បីវាយកទីក្រុងទីក្រិតមកវិញពួកមេបញ្ជាការយោធានិយាយថាក្រុមធានជើងគោកបានជំរុញទៅមុខពីរណសិរ្សជាច្រើនដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងយោធាចម្បាំងផងដែរកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមានរួមបញ្ចូលសមាជិកប្រមាណ 30,000 នាក់នៃក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ពួកជីវពលឈីអាតនិងក្រុមយុទ្ធជនផេសម៉ាហ្កាឃ្យូកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយបង្ហាញការកាត់ក្បាលបរោះ2នាក់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Site បានរាយការណ៍អំពីការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុង Twitter របស់ផងខ្លួនរូបនៅនឹងថ្កល់ពីវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធពាក់របាំងមុខកាន់កាំបិតវែងឈរនៅពីក្រោយបរិសុទ្ធ២នាក់អង្គុយនៅនឹងដីគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់ទីថាតើការកាត់ក្បាលជនទាំងនេះបានកាត់មានឡើងនៅពេលណាឬនៅកន្លែងណាទីហើយគេក៏មិនដឹងច្បាស់លាស់ដែរអំពីសញ្ជាតិពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះអង្គការ Site បាននិយាយថាវីដេអូនេះមានចំណងជើងថាការច្រូតកាត់ពួកចារបរិសុទ្ធពួកបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីពេលដែលពួកវាបានចាប់ផ្ដើមបះបោរកាលពីឆ្នាំ2009ហើយបានត្រួតត្រាក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប៉ៃអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាអញ្ញាធិបតីនីជេរីយ៉ាប្រទេសឆាតនីជេរនិងប្រទេសកាមេរូនបានបើកធ្វើការវាលុកមួយប្រឆាំងក្រុមនេះកាលពីចុងខែមករាហើយបានវាយកបានមកវិញនៅក្រុងមួយចំនួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រហែល600ឆ្នាំមុនមនុស្សរស់នៅតំបន់ភ្នំក្រវាញដាច់ស្រយាលភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាដាក់ឆ្អឹងអ្នកស្លាប់ក្នុងអូទិននៃជម្រាលភ្នំក្នុងព្រៃជ្រៅ10ឆ្នាំក្រោយពីការរកឃើញកន្លែងតម្កល់ឆ្អឹងដ៏ធំនេះនៅក្នុងអូទិននោះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែទាល់គំនិតថាហេតុអ្វីបានជាបព្វបរោះខ្មែរប្រើអូទិនដាក់ធាតមនុស្សទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុងឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅទីនេះ មានព្រៃត្រូពិចក្រាស់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាជម្រកសត្វព្រៃដូចជាដំរីខ្លាឃ្មុំខ្លាដំបងនិងមេរោគដូចជាមេរោគគុនចាញ់និងគ្រុនឈាមលោកទេពសខាអ្នកជំនាញខាងកូឡាភីជជនជាតិខ្មែរនិងមនុស្សណានស៊ីប៊ីវ៉ែនបរាមវិទូកើតនៅអាមេរិកកំពុងជិះយន្តហោះចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នំខ្នងពើងដែលកាលពី10ឆ្នាំមុនគេបានរកឃើញអូទិនអាកំបាំងចាំបំផុតកប់នៅជម្រាលភ្នំនេះ
70 kilometers survey across the
street. ពីនេះពីពេល10នាទីតែប៉ុណ្ណោះតែបើដើរវិញគេត្រូវដើរយ៉ាងនឿយហត់រយៈពេល4ថ្ងៃបណ្ឌិត Bivan បានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវអំពីអូទិននេះជិត10ឆ្នាំមកហើយលើកនេះអ្នកស្រីនឹងគ្នាប្រហែលធ្វើដំណើរចុងក្រោយមកពិនិត្យក្រឡទាំងនេះមុនពេលអស់មូលធននៅឆ្នាំ2015ក្រោយពីយន្តហោះបានចុះនៅកន្លែងស្រឡះគ្មានព្រៃក្រុមនេះបានឡើងភ្នំដោយថ្មើរជើងដើរមួយក្រោមមេឃឈើទាបៗទៅទីតាំងកម្ពស់600ម៉ែត្រគេត្រូវឡើងលើថ្មទើបទៅដល់ភ្នំខ្នងពើងដែលជាថ្មភ្នំតូចមួយពើយលើព្រៃកន្លែងនេះមានអូទិនបុរាណជាង40ដែលមានឆ្អឹងមនុស្ស2ម្នាក់ទៅ3នាក់ក្នុងអូទិននីមួយៗអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអ្នកកុលសម្ព័ន្ធភ្នំមានទម្លាប់ទុកសពឲ្យរលួយសិនមុនពេលគេប្រមូលឆ្អឹងដាក់ក្នុងអូទិននិងធ្វើពិធីបញ្ជូនព្រលឹងក្រុមស្រាវជ្រាវបានមកដល់ទីនេះលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2003ក្នុងចំណោមឆ្អឹងនោះមានអង្កាំកែវពណ៌ផ្សេងផ្សេងនិងចិញ្ចៀនដែកដែលបង្ហាញអំពីជីវិតមនុស្សនៅទីនេះមុនពេលស្លាប់លោកទេពសខាអ្នកជំនាញខាងកូឡាភីជនិយាយថាន
ៅពេលដែលយើងចុះមកធ្វើការនៅទីនេះពីងទាំងអស់នេះបាក់បាយធ្លាក់បាយហើយដោយសារពីដាននេះថ្មអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានធ្វើការបិទគុំវាឡើងវិញដោយក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យហើយការងារនេះគឺយើងមកស្នាក់នៅតំបន់នេះដើម្បីធ្វើការផ្នែកអភិរក្សហើយរក្សាពីងទាំងអស់នេះនៅកន្លែងដដែលឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពយើងធ្វើការទប់ហើយនឹងកល់ពីងទាំងអស់ឲ្យនៅស្ថានភាពល្អ
គេជឿថាអូទិនទាំងនេះមានសពរបស់អ្នកកុលសម្ព័ន្ធភ្នំដែលត្រូវខ្មែរតំបន់ទំនាបសម្លាប់ហើយចាត់ទុកជាវណ្ណៈទីសកលប្រហែលអញ្ចឹងហើយបានជាគេលាក់អូទិនទាំងនេះតាមជំនឿក្នុងស្រុកគេធ្វើពិធីបួងសួងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យព្រលឹងអ្នកស្លាប់ទៅកាន់សុគតិភពបណ្ឌិត Bivan មកពីនូវែលសេឡង់មានជំនាញខាងវិយតម្លៃអាយុរបស់វត្ថុចាស់ចាស់ដោយប្រើវិទ្យុសកម្មកាបោនគាត់សិក្សាអំពីអូទិននេះតាំងពីឆ្នាំ2004 Bivan និយាយថា
This is one of the best examples of the jar burial tradition of the Cardamom Mountains.
នេះជាឧទាហរណ៍ល្អបំផុតមួយបង្ហាញអំពីប្រពៃណីកប់អូទិននៅភ្នំក្រវាញនៅភ្នំខ្នងពើងមានអូទិនប្រភេទនេះជាង40នៅល្អដែលមានឆ្អឹងមនុស្សដល់ទៅ152នាក
់ Bivan និយាយថាសាកសពទាំងនេះស្លាប់រវាងគ.ស.1440និង1465ដែលមានន័យថាគេប្រមូលសាកសពមកទីនេះរយៈពេល15ទៅ45ឆ្នាំការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអូទិនភាគច្រើនជារបៀបថៃដូចគ្នានឹងអូទិននៅក្នុងសំពៅលិចនៅសតវត្សទី15ចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រកោះកុងលោកទេពសខាមានការិយាល័យនៅកោះកុងនិយាយថាអូទិននៅសំពៅលិចនោះបង្ហាញការតាក់ទងដ៏ចាប់អារម្មណ៍រវាងប្រជាជនតំបន់ភ្នំនិងអ្នកជំនួញអន្តរជាតិមកពីថៃនិងកន្លែងផ្សេងៗលោកទេពសខានិយាយថា
កលលភេទដែលយើងរកឃើញនេះគឺមកពីសំពៅលិចនៅកោះស្ដាច់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2006ហើយវាមាននេះជាផលិតផលមួយដែលគេប្រើនៅដែលប្រជាជនប្រើនៅតាមជួរភ្នំកវ៉ាញនៅដែលគេអនុវត្តដោយវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេដាក់នៅតាមជួរភ្នំកវ៉ាញ
សំពៅលិចនោះត្រូវក្រុមមួយទឹករុស្ស៊ីស្រង់ដោយបែកជាច្រើនបំណែកលោកសុខាចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំយកកាវបិទអូទិនទាំងនេះឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះលោកជួសជុលបាន140អូទិនដែលយកពីសំពៅលិចនោះកំណប់អូទិននៅកន្លែងនេះគេហៅថាសេឌីត្រូវក៏រកឃើញក្នុងឆ្នាំ2012ក្នុងព្រៃស្រុកជីផាត់ដែលគេអាចជិះម៉ូតូទៅដល់ក្រោយពីជិះម៉ូតូបាន2ម៉ោងតាមផ្លូវដីក្រុមស្រាវជ្រាវត្រូវដើរបន្តិចទើបមកដល់ទីនេះលោកហងប៊ុនធានដែលជាអ្នកភូមិបានរកឃើញកន្លែងនេះពេលគាត់ទៅរកជាប់ចុងជួបអូទិននេះដោយចៃដន្យសប្តាហ៍នេះអ្នកទេសចរអាចមកទស្សនាកំណប់អូទិនសេឌីនេះនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដូចជាមឈូស ធ្វើពីឈើមឈូសទាំងនេះធ្វើពីឈើទាំងមូលដោយគេដាប់ឲ្យប្រហោងកណ្ដាលដាក់ធាតុមិនមែនដាក់សពទាំងមូលទេមឈូសជាច្រើនមានឆ្អឹងមនុស្សតែកណ្ដៀបានស៊ីបំផ្លាញស្ទើរអស់ B-Van បានឲ្យដឹងថាប្រពៃណីបញ្ចុះសពដូច្នេះមិនមានទេចំពោះអ្នករស់នៅតំបន់ទំនាប B-Van និយាយថា
The jar and coffin burials of the Cardamom Mountains we've radiocarbon dated.
យើងបានសិក្សាអាយុរបស់អោតិននិងមឈូសនៅភ្នំក្រវ៉ាញតាមវិទ្យុសកម្មកាបោនដែលមានអាយុរវាងសតវត្សទី15និងសតវត្សទី17នៃគ្រិស្តសករាជ។ការបញ្ចុះសពនេះមិនដូចពិធីនៅតាមតំបន់ទំនាបនៅសម័យអង្គរទេ។យើងសិក្សាអំពីមឈូសនិងអោតិនទាំងនេះតែយើងនៅតែមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីដែលគេធ្វើបែបនេះហើយមានគំនិតនេះពីណាមកទេ។
អ្នកស្រី B-Van ទទួលបានមូលនិធិជិត $535,000 ពីអង្គការ Royal Society ប្រទេស New Zealand ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយមូលនិធិនេះត្រូវអស់នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងបានមូលនិធិបន្ថែមទៀតតែបើមិនដូច្នេះទេកិច្ចការរបស់អ្នកស្រីត្រូវចប់ត្រឹមនេះមុនចេញដំណើរក្រុមនេះបានដាក់សញ្ញាឲ្យអ្នកទេសចរគោរពជួយថែរក្សាទីនេះតែកន្លែងនេះនៅប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងនេះគឺការកាប់ឈើនិងគម្រោងវារីអគ្គិសនី
The Voice of America. VOA. អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបតែបានពិភាក្សាបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាมันមានដំណាលភាពនិងมันអាចទទួលយកបានដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការបរិហាររិះគន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបតែបានពិភាក្សាបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះមិនមានដំណាលភាពនិងអាចដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយៗទៀតបានទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសខេងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការធានានិរន្តរភាពនិងប្រក្រតីភាពនៃស្ថាប័នជាតិដើម្បីបង្ការភាពជាប់គាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពជាគោលការណ៍ដើម្បីសិក្សាលើបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្ថែមអាសនៈចំនួន2ទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមគឺបានកើនឡើងពី1អាសនៈទៅ3អាសនៈវិញដូច្នេះចំនួនអាសនៈសរុបគឺបានកើនឡើងពី123អាសនៈទៅ125អាសនៈវិញចំណែកឯយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងរយៈពេលតែ21ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនដូចច្បាប់បោះឆ្នោតលើកមុនដែលកំណត់រយៈពេល1ខែទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះបានកំណត់ឲ្យយកថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចំនួនតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកកំលៃអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់មួយដោយសារតែការកែតម្រង់នេះមិនមានស្តង់ដារបើកសេរីភាពឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពេលខាងមុខនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការកែតម្រង់មួយដែលបង្កនៅបញ្ហាទៅវិញ
ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនចំណេញច្រើនហើយគាត់គៀបគ្រប់ជ្រុងគាត់ធ្វើឲ្យអាក្រក់ជាងមុនហើយចំណេញទៅដល់គាត់ជាងមុនហើយក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ហ៊ានថាអាក្រក់ទៅទៀតជួយការពារអំពើអាក្រក់ហ្នឹង
លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel មានប្រសាសន៍ថាតេតិននិងអភិជាក្រិតអលំអៀងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវដាក់ទេដោយសារតែច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះអត់មានចែករឿងនឹងទេលោកមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីយោធាត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យធ្វើសកម្មភាពឬឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទេ
គាត់អាចទៅស្ដាប់គាត់អាចទៅចូលរួមអាការបញ្យលអីនានាប៉ិនគាត់មិនត្រូវទៅបញ្យលទៅធ្វើឃោសនាឲ្យគណៈបកមួយទេព្រោះគាត់មិនពាក់ខ្អៅមែនប៉ិនតែប្រជាប្រដ្ឋគេដឹងថាគាត់ជាមេបញ្ជាការមេទាហានមេត្រាអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែចែងឲ្យច្បាស
់លោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានទាមទារឲ្យលុបចោលមេត្រាមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការចរចាមានការតានតឹងនិងមានការធូរស្រាលលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានការបកស្រាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដែលគណៈបកទាំងពីរគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
បន្តិចទៀតនេះនឹងមានការធ្វើសិក្ខាសាលាពេលហ្នឹងយើងនឹងមានឯកសារច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដថាតើមេត្រានេះនឹងប៉ះពាល់សង្គមស៊ីវិលកម្រិតណាហើយមិនប៉ះពាល់កម្រិតណានឹងសូមរងចាំបន្តិច
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសាទរចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះដែលគណៈបកទាំងពីរទើបតែបានពិភាក្សាបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ
៍អ្នកដែលបញ្ចូលស្បត់យកសុពលភាពអ្នកដែលបញ្ចូលប្រជុំស្អីស្អីហ្នឹងអានឹងត្រូវបាត់បង់អាសនៈស្អីយ៉ាងម៉េចឯកភាពគ្នាហើយតែមិនតាន់សេរីថ្ងៃនេះគេសេរីហើយដល់សេរីហើយគេធ្វើសិក្ខាសាលាដល់ធ្វើសិក្ខាសាលាហួយហើយគេចាប់ប្រោនបញ្ជូនទៅសភាអនុម័តហើយ
ក្រុមការងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តពិភាក្សាគ្នាលើទោសបញ្ញត្តិនិងអន្តរបញ្ញត្តិបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA Direct from Washington
ល្អកកដែលកានឡើងចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមិននេតិនយ៉ាហ៊ូនឹងត្រូវគេមើលឃើញនៅសប្តាហ៍នេះគ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំចម្រុះមួយរបស់សភាអាមេរិកលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាលោក Netanyahu និងរិះគន់អនុសញ្ញាដ៏មានសក្តានុពលមួយស្ដីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពិធីថ្លែងសន្ទរកថាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានរដ្ឋសភា John Boehner ដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសេតវិមានដែលបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្រុង Washington និងក្រុង Jerusalem នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu អះអាងថាលោកគោរពលោកអូបាម៉ាតែលោកថ្លែងថា
វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងការពិនិត្យមើលសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះយើងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចដែលអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យើង
លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនឹងមិនចូលរួមក្នុងពិធីថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Netanyahu នៅថ្ងៃអង្គារនេះទេហើយដំណើររបស់លោក Netanyahu ក៏មិនបានបញ្ចូលការទៅទស្សនកិច្ចសេតវិមានដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ថ្លែងសម្រាលដល់ភាពប្រេះស្រាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែល
សេតវិមានស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ពេលយើងមិនស្របគ្នាលើទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែល
ទោះជាលោក Netanyahu មានហេតុផលអ្វីក៏ដោយវានឹងមិនធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ជំនឿរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ថាការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជារឿងត្រូវធ្វើ
យ
ើងបានបន្ថយល្បឿនកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់យើងនឹងបន្តជំហានថ្មីមួយទៀតខ្ញុំមិនអាចសន្យាទេថានឹងបានជោគជ័យតែយើងនឹងសាកល្បងមើលថាតើផ្នែកការទូតអាចរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះបានឬទេដូច្នេះលោកអ្នកមិនចាំបាច់រកវិធានការបន្ថែមដូចជាការប្រឈមមុខគ្នាផ្នែកយោធាទេ
លោកប្រធានរដ្ឋសភា John Boehner អញ្ជើញមេដឹកនាំបរទេសដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសេតវិមាននេះជារឿងមិនធម្មតាមួយអ្នកខ្លះថាជាការបង្ករឿងលោក Boehner មិនបានសុំទោសទេ
I wanted the Prime Minister to come here
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអាមេរិកមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងដល់ពិភពលោកហើយក្រុមភេរវៈជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងមិនទៅណាឆ្ងាយទេទាំងនេះជាសារសំខាន់ដែលសភានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវតែបានឮ
នៅអ៊ីស្រាអែលមានទស្សនៈចម្រុះអ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមថ្លែងថា
អាមេរិក
ខ្ញុំជឿថាអាមេរិកជាប្រទេសដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិនិយាយអ្វីដែលលោកចង់និយាយដូចគេគ្រប់គ្នាដែរ
អ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
I think it's not good for us
ខ្ញុំគិតថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនល្អទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងជាមួយអាមេរិកយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកពួកគេជាមិត្តភក្តិរបស់យើងអាចថាជាមិត្តភក្តិតែមួយគត់របស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះយើងត្រូវទន់ភ្លន់ជាមួយពួកគេ
អ៊ីរ៉ង់មិនបានមើលរំលងភាពប្រេះស្រាំនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនោះទេ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif ចោទលោក Netanyahu ថាជាអ្នកបង្កការភ័យខ្លាចនិងរារាំងសន្តិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាបរមាណូមួយជុំទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបថ្លែងសន្ទរកថាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសក្តានុពលរបស់កិច្ចប្រំពៃមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងសមាជិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mohammad Javad Zarif បានជួបប្រជុំគ្នាមួយម៉ោងនៅឯទីក្រុងម៉ុងត្រឺនៅជាប់មាត់បឹងមួយក្នុងប្រទេសស្វីសជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែលមានធ្វើអំពីអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាថានៅពេលនេះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងភាគខ្លះទេហើយប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកដែលតម្រូវឲ្យមាននោះទេនោះនឹងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឡើយគ្មានការយល់ព្រមអ្វីទេរហូតដល់មានការយល់ព្រមលើអ្វីៗទាំងអស់នេះជាស្តង់ដារដែលកិច្ចចរចាគ្នាកំពុងមានធ្វើហើយនរណាម្នាក់និយាយប្រាប់លោកអ្នកផ្ទុយពីនេះគឺជននោះមិនបានទទួលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទេលូសារីក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងជេណាវដែរថាការបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាគន្លឹះក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ VOA ប្រជារាស្ត្រវៀតណាមបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបរិហារគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសដែលមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីផ្ទះដ៏ប្រណិតរបស់លោកនុងឌុកម៉ាន់អតីតអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរូបថតមួយដែលបានត្រូវផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមុនហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវដកចេញបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកម៉ាន់អង្គុយនៅលើកៅអីមួយលាបពណ៌មាសដែលស្រដៀងគ្នានឹងបល្ល័ង្កដែលហើយមានភ្នាក់ដៃឆ្លាក់ជាក្បាលនាគផងដែររូបថតនេះបានបង្ហាញបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងនៅក្នុងទំព័រ Facebook មួយរបស់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA ផងដែរដែលនៅទីនោះបរិះវៀតណាមម្នាក់បាននិយាយថាពួកអ្នកកសែតមិនហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេពីព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចថានឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.